Ashama arka fune dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka moltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromo raadiyoonidhaa fi televizhiiniidhaan shi Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata adoolessa 11 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 4 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Mordaatii qophii keenya har'aa keessatti ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Kan dursummoo oduudhaa oduu har'aa kan nuti jaallannedha garatti dabarsu.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduun wiixataarraaf jenne kunoo godina Gondardhiyaa aanaa Matammaa ganda Shuumat Manduuqaa jedhamu keessatti namni jaha ajjeefame kanneen biroo jaha madaa'u aangawoonni naannoo fi kanneen miidhaan irra ga'e ibsanii jiru. Aangawoonni naannoo akka jedhanitti haleellaa kana hidhattoota leellistootaa kan Sudaanii fi Itoophiyaatu geessise. Hidhattoonni kun haleellaa kana kan geessisan sanbata darbe halkan yoo ta'u manneenis gubuu isaanii fi loon gara 30 hatuun ibsameera. Lammiiwwan Itoophiyaa gocha gara jabummaa hamaa kan humnootii mootummaa fi garee ribxe loltootaan gaggeeffamuuf saaxilaman jechuudhaan komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa ibsee jira. Humnootii mootummaa fi gareewwan finciltoota walitti bu'iinsa jeequmsaa guutuu biyyaa keessatti sochii godhaniin lammiiwwan Itoophiyaa gochi garmalee fi gara jabummaa hamaa akka irra ga'e komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa kun jimaata darbe ibse. Komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa akka jedhetti gabaasni isaa yeroo dhiyootti baase kan ji'oota 12 jechuunis hanga woxa bajjii jiran gidduutti Afrikaa keessatti baay'ina uummataan sadarkaa lammaffaarra kan jirtu Itoophiyaa keessatti ajjeecha hokkara gosaa humnaan gudeeddiin bal'aan gaggeeffamu galmeessee jira. Dhiittaan mirga namoomaa hamaan mootummaanis ta'e kanneen biroon gaggeeffamu kunis gara jabina hamaan akka ture itti gaafatamaan komishinichaa Dr. Daaniyel Baqqala hubachiisanii jiru. Bulchiisa naannoo sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa kibbaa aanaa Daraashee keessatti bulchiinsi siviilii iddootti kadeebi'e yoo ta'u baatii lamaaf bulchiinsa komaand poostii waraanaa jalatti ega turee booda. Daangaa bulchiinsaa aanaa addaa Daraashee fi zoonii Koonsoo irratti lola bifa haaraan ka'e hordofuun bulchaa olaanaa aanaa sanaa dabalatee namoonni nagaa hedduun ajjeefamuun isaanii ni yaadatama. Miseensi olaanaa paartii mormituu baayitoonaa Tigraay kata'an Kibroon Barhee wixata darbe. Qe'ee isaanii Finfinnee jiruu irraa humnootii nageenyaan to'annaa jala ooluu isaanii paartiin kun ibsee jira. Dhaaba kanatti hoogganaan kutaa seeraa kata'an obbo Yoosef Haayilasillaasee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti humnootiin nageenyaa jalqaba haadha warraasaa akka dhiyeessitu gaafachuun to'annaa jala oolchan. Boodarra Kibroon poolisitti harka ega kennate kaasee waajjira poolisii Aqaaqii Qaallittiitti hidhamanii jiru jedhan. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti duulli tallaalii farra dhukkuba COVID-19 kennuu har'a jalqabamee jira. Aangawoonni achi akka jedhanitti duulli namoota gara 1,600,000 tallaalii kennuu kun jaarmeyaa fayyaa addunyaa fi jaarmeyaa daa'immanii UNICEF waliin ta'uun eegalame. Hoogganaan waajjira fayyaa kan naannoo bulchiisa Tigraay Dr. Haagos Godfaay akka jedhanitti qorannoo waliigalaa gaggeessuuf humna isaa fi bakkitti gaggeessan jiraachuu baatus kanneen qorataman keessaa harki 30 vaayirasichaan qabamuu isaanii ibsaniiru. Tallaalii kan bakka fagootti raabsuuf boba'aan dhabamuu isaa fi meeshaan qabbaneessu yookaan firiijiin dhabamuu rakkoo duula kana mudate keessaa tokko ta'uu hoogganaan biiroo fayyaa kan bulchiisa naannoo Tigraay ibsanii jiru. Dilbata kaleessaa ganama magaalaa Soweto kan Afrikaa kibbaa keessatti namoonni qawweef shugguxii hidhatan mana dhugaatii keessatti dhukaasa banuun namoota 15 ajjeesanii sagal madeessuu isaanii poolisiin magaalattii beeksisee jira. Ajjeechaan kun halkan walakkaa booda yeroo muraasa keessatti gaggeeffamu kan ibse poolisiin gareen hidhattoota dhiira qofa of keessaa qabu kun mana dhugaatii Orlando East kan handaara magaalaa Johannesburgitti argamu seenan. Sana booda akka tasaa namoota achi keessa turan irratti dhukaasa banan. Reeffi namoota walirra tuulamee ka ture yoo ta'u namoota jaallannu barbaadaa jirraa obbolaa keenya barbaaduuf reeffota gidduu utaaluun nu barbaachisa jechuudhaan dubbataa turan jedhameera. Poolisiin dhukaasa lammaffaa kan akka tasaa fakkaatu sanbata galgal kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo dilbata kaleessaa Jaappaan keessatti gaggeeffameen mana maree isa ol aanu keessatti Waltaatonni ciccitootaa kanneen biyyatti bulchaa jiran sagalee yayyabaa kan argatan fakkaataa jedhameera. Kunis muummichi ministeeraa biyyatti ka duraanii Shinzo Abe egajjeefamanii guyyaa lama booda gaggeeffame. Paartiin Liberaal Demokiraat jedhamuuf michuusaa xiqqoon gamtaa Komeetoo barcuma mana maree walakkaa ol akka mo'atan tilmaama sabaahimaa mootummaa NHK jedhamuu fi dhaabbati oduu Koyidoo jedhamu tilmaamanii turan. Konkolaataan reeffa muummicha ministeeraa Jaappaan duraanii Shinzo Abee fe'ee ture guyyaa awwaalcha isaanii dura sirna yaadannoo beellamamee ture dursuudhaan wiixataarraa mana amantii Zojoojii isa Tookiyoo keessa gahee jira. Hoogganaa ammayyummaan Jaappaaniin yeroo dheeraaf tajaajilaa akka turan Abeen jimaata darbe haasawaa duula filannoo magaalaa Naaraa dhihaa keessatti gochaatu jiranii biyya jeeqamsi siyaasaa fi yakki qawwee raawwatamuun baay'ee mul'anne keessatti haala ajaa'ibsiisaa ta'een rasaasaan ajjeefaman. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Jaalladhe galatoomi hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanaa nutti ceena. Manni marii paartiilee siyaasaa Itoophiyaa ibsa muummeen ministeeraa Itoophiyaa torban darbe mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaatti argamuudhaan kennan ilaalchisee yaada kennaniin mootummaan ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwataa jiru dhaabsisuudhaa fi nagaa biyyattii keessatti buusuu fi tarkaanfii fudhachaa jiru cimsee itti fufuu qaba jedhanii jiru. Paartiin mormitootaa Kongireesiin Federaalawaa Oromoo immoo mootummaan tarkaanfii fudhachuudhaan furmaata fiduu hin danda'u kan furmaata ta'uu danda'u nageenya biyyattii keessatti amansiisaa ta'e ijaaruudhaa fi walitti dhiyaatanii haasa'uudha jedha. Tsahaayi Damxootu gabaasa Finfinnee irraa qabdi ittaan dhiyaata.
Manni maree paartiilee siyaasaa Itoophiyaa rakkoo nageenyaa biyyattii mudatee furmaata atattamaa gochuufii qaba mootummaan jechuun gaafateera. Barreessituu olaanaan mana marichaa Dr. Raahil Baafee sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haleellaan lammiilee nagaa irratti bakka adda addaatti raawwatamu hambisuudhaaf mootummaan tarkaanfiin fudhachaa jiru quubsaa miti jechuudhaan ibsaniiru.
Paartiiwwan በሰላማዊ ሂደት ሐሳቦችን ነው በበላይነት ለማራመድ የሚሰሩት
ፓርቲሌን አደምሰ ከለቲ ነጋቲን እረጅሬስ ያደሳኒ እብሰቹዳፍ ካንጅተን ገሩ ከለቲ ሞቱማቲን ይሮ ኢላል ዋን ወልፈካቱ ራወተዮቴ ሞቱማ ረኮ ገመነገኛቲን ሙደቴ ነገኝ ለሚሌ ገሙዳቡን ነገኝ ቦራኡን ሴሪ ከበጀሙዳቡን እብሰገዳ ዮካን እብሱቴ kun baay'ee gaddisiisaadha. Mootummaan dirqama tarkaanfii fudhachuu qaba. Rakkoo nageenyaa kan dhaabsisuu qaba. Dursee ittisuu qaba. Qaamolee tika isaatiin qo'achuu qaba dursee osoo rakkoon hin uumamne. Kun dirqamaa fi itti gaafatamummaa uummanni itti kennedha. Garuu mootummaan gadda isaa ibsa baasuudhaan kan eeru yoo ta'e maal jechuudha? Garamitti deemaa jirra? Kun gaaffii namatti uuma. Kanaaf mootummaan itti gaafatamummaa itti kenname bahaan jiru kan jennuuf. Muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed torbaan darbe yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa irratti mootummaan Itoophiyaa haleellaa lammiilee irratti gahaa jiru ittisuudhaaf humnoota nageenyaa sadarkaa sadarkaadhaan jiran bobbaasee tarkaanfii fudhachaa jira jechuun ibsanii turan. Barreessituun mana maree paartiilee siyaasaa Itoophiyaa gama isaaniitiin haleellaan yeroo tokko yoo raawwatamu akka lammaffaa hin raawwatamne gochuu irratti mootummaan hojjechaa hin jiru jechuun ibsaniiru.
ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንዳስቀመጡት እኮ መንግስት ምንም እየሰራ አይደለም ሳይሆን በቂ አይደለም እና ደግሞ ኃላፊነቱን አልተወጣም።
ሙሜ ሚኒስትራ አኩማ ኢብሰን ሞቱማን ሆማሂን ወጅነ ጀቹሚቲ ገሩ ቁብሳሚቲ ጀቹ ኬኛራ እትጋፈተው ማይሳ ሂምባኒ ነገኘ ኡማታይን ቴክስኒ ኩተኖ ሂነገርሲስኒ ካናፈከኝ ጋሪን በካ ቁበቶን ንጅራን ጀልቀበራ ሆጅማ ተሰራ ኤገሌ ሞቱማዳን ካንወጀተሚና ቁበቶኒ ኤስኤስ አከጅራን ሞቱማን ኢፈትቤካ ለሚሌን ቁበናዳፍ በካ ቶኮ በካ ብራዴማን ሁንዳ ቶኮ ቶኮን ንቤካ ሞቱማን ቶኮፋ ለኮብሳኒ ጥቆ አከታን ንቤካማ kun qorannoo hin barbaachisu. Sababni isaas mootummaan odeeffannoo guutuu qaba waan ta'eef. Kanaaf lammiileen kunneen eegamuu qabu. Haalli qabatamaa amma mul'achaa jiru akeekkachiisa waan kenneef mootummaan bakka qubattoonni jiran hundatti mootummaan osoo eegumsa godheeraaf ta'ee rakkoon kun hin uumamu tureen qeellam wallaggaa akka jiran osoo beekamu saayitii qubattootaa tokko irratti haleellaan raawwatamuun osoo beekamu isa lammaffaa irratti rakkoo walfakkaataan osoo hin uumamne maaliif eegumsi hin taasifamnee fi saayitiin baqattootaa Itoophiyaa keessa jiran kibbattis Beenishaangulittis Oromiyaa keessattis ta'e eessattuu eegumsi gahaan godhamuufi qaba. Waan kana gochaa hin jirreef mootummaan itti gaafatamummaa isaa hin baanee kan jechaa jirruuf. Yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa irratti muummee ministeeraa Abiyyi Ahmed shororkeessaan yeroo hin eegamnee fi bakka hin eegamnetti haleellaa raawwata. Mootummaan immoo kallattii hundaan eegee hin danda'u. Kanaaf lammiilee hundi naannoo isaanii si'aayinaan eeguu qabu jechuun ibsanii turan. Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO gama isaatiin rakkoo fi dararama lammiilee irra gahaa jiru hambisuudhaaf tarkaanfii humnaa osoo hin taane marii nageenyaatu furmaataa jedhee amana jechuudhaan itti gaafatamaan waajjira Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa ibsaniiru.
Keessaa qabu qomarraa bu'ee garaa keessa galee jiru geggeessuun barbaachisaadha. Rakkoon biyya kana morma gaheeraan mootummaallee morma bira gaheeraan uummata morma bira gaheeraan baay'ee rakkisaa ta'eeraan. Kanaafi isarratti dubbachuun irratti marii geggeessuun furmaata itti barbaaduun furmaati kun immoo kan qaama tokko yookaan immoo kan gartokkee quubsu tun ta'in kan gara caalmaadhaan jiru kan quubsu ta'uutu irra jiraan.
Muummee ministeeraa Abiyyi Ahmed mana maree bakka bu'oota uummataatiif akka ibsanitti garee shoroor keessaadha jedhamee moggaafame waliin nageenya biyyaatiif yoo ta'e marii gaggeeffamuuf mootummaan isaanii qophii ta'uu ibsanii jiru. Manni maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa koomishiniin marii biyyoolessaa aangoo kennameefitti fayyadamee marii gaggeessuun nagaaf tasgabbii biyyattiif fida amantaa jedhu akka qabus Dr. Raahel ibsanii jiru. Walitti qabaan koomishinii marii biyyoolessaa Piroofeesar Masfin Araayaa Tibban sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti mariin nageenyaa fi mariin biyyoolessaa wal cinaa gaggeeffamuu ni danda'a jechuudhaan ibsanii turan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Naannoo Affaar magaalaa Samaraa keessatti qabamanii kan jiran dhalootanni Tigraay fooyya'iinsi hanga tokko argamus ammayyuu ho'aa fi dhukkuba sababa adda addaatiin kan ka'een haadholiin fi daa'imman miidhamaa jiru jedhu bakka dhufanittis immoo akka mootummaan isaan deebisuu barbaachaa jiru. Karaa biraatiin immoo sababa eenyummaa isaaniitiin kan ka'e dhalattoonni Tigraay qabamanii biyya guutuu keessaa biyya keessa qabamanii bakka adda addaatti hidhamanii jiran akka hiikamanu mootummaan naannoo Tigraay gaafachaa jira. Gabaasa Gabree Gabramadiin sagantaa afaan Tigriffaa irraa qopheesse Tuujubeen akka taanutti dhiyeessiti.
Ji'a tokko ol yeroo ta'u dura raadiyoon sagalee Ameerikaa dhimma isaanii ilaalchisuun erga gabaasee booda fooyya'insa arguu jalqabu isaanii namoonni abaalaadhaaf fuudhamanii magaalaa Samaraatti hidhamanii jiran dubbataniiru.
Wanta maqaan isaa kana laajafe lamaan isa marsee fayyaa annaalloo gaazexeessaa kan attilla'u yoom so'ama attilla'u migazoo hamtu kan kun bifa xaraxuun kabsan kutaa.
Fooyya'e kan nuti jennu namoonni dhufanii nu gaafachuu isaaniiti. Gaazexeessonni ni seenu dhaaboliin mirga namaa seenaa jiru gara qe'ee keessaniitti ni deebitu abdii jedhus nu kennaa jiran jijjiiramne argame kana. Yoom asii baana cinqii jedhu garuu qabna. Keessumaa dubartootaa fi ijoollee dubartoota ulfaaf kanneen qaamaa hir'uu ta'an akkasumas maanguddoonni hedduu cinqamu. Ammayyuu kellaa keessa jiranii ala akka barbaadan socho'uu kan hin dandeenye ta'uu kan himaniif hidhamtoonni maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan torbee sa'aatilee muraasaaf gara baankii dhaquuf bilbila mobaayilaa kajabanaa hin ta'in qabachuun akka isaaniif eeyyamame dubbatu. Achuma kellaa sana keessatti itti marfame maatiin maatii waliin haadha warraaf abbaa warraa akkasumas ijoolleen maatii waliin wal arguun akka na eeyyamamne dubbatu.
Abbaa warraa qofa haadha warraa qofa adda baasanii baatii torbaaf kaa'u jechuun akka isaan ijoollee hin godhanneef beekaa hojii hojjetamudha. Amantaa jedhu qabna. Maaliif gochi akkasii nurratti raawwatama gaaffii jedhullee nutti uumee jira.
Murtii tokko malee baatii torbaaf haala rakkisaa keessa turuu isaanii kan ibsan namoonni hidhamtoota ofiin jedhan mootummaan naannoo waanan qulqulleessu waan jiruuf baatii lamaaf sadiif turuuf jiruu jechuunsaa dhiphina kabiroo itti uumuusaa dubbatu. Keessumaa immoo yeroo ammaa ho'i isaa digirii seelseesii 41 hanga 43 ta'ee ennaa jirutti ho'a hamaa keessa turuun rakkisaa ta'uu dubbataniiru. Itti gaafataman waajjira ittisa balaaf wabii nyaataa naannoo Affaar Mohaammed Hussein torban darbe raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin dhalattoonni Tigraay gara qe'ee ofiitti deebi'anii jireenya isaanii akka itti fufan hojjetaa jirra erga jedhanii booda kana gochuuf yeroo hagamee akka isaan fudhatu akkas jedhan.
አሁን እኛ በእግነው እቅድ መሰረት ከሁለት ወር እስከ 3 ወር ውስጥ ሰዎች ወደ ቀያቸው ይመለሳሉ የሚል የጋራ እቅድ ከተባበሩት መንግስታት ተወካዮች ጋር ለመንግስቱ ያንን እቅድ ይዘናል።
ጂያለሞ ዮኪን ጂያሰዲ ከሰቲ ነሞን ኩን ገረቄ ሳንት ኒዴቢው ከንጀዱ በከቦተ ተኩማ ሞቱማፊ ሞቱማ ወሊን ከሮርሰኔ ጅራ
mootummaan naannoo kanneen kun hidhamtoota utuu hin taane haleellaa irraa ittisuuf nageenya isaaniif jecha qubsuma yeroo fi keessatti eegumsi kanneen godhamaafii jiru jechuudhaan ibseera. Dhalattoonni Tigraay garuu kun sirrii miti eenyuun kan haleellaan nurratti raawwatu jechuun gaafatu. Qaamni dhimmisa laalu gara qe'ee isaaniitti akka isaan deebisullee gaafatanii jiran. Komishinarri olaanaan komishina dhimmootii mirga namaa Dr. Daaneel Baqqala naannoo Affaar magaalaa samaraaf mooraa argatinaa keessatti kanneen hidhamanii jiran haalli isaanii maqaa qubsumaan kan raawwatame eenyummaa ofii irratti kan hundaa'e hidhaa seeraan alaaf ta'e jedhee karaawwatame waan ta'eef hatattamaan gadhiisamuu qabu jedhan. Hanga qe'ee isaaniitti deebi'anitti namoonni mooraa sana keessa turuu barbaadan yoo jiraatan fedha isaaniif ugurri sochii kamillee uturran ka'amin ta'uu qabaa jedha ibsi komishinichi baase. Hanqina wal'aansa fayyaatiin ijoolleef dubartoonni kan keessatti argaman namoonni 76 akka du'an yeroo darbe hidhamtoonni VOA itti himanii turan. Akka namoonni kun jedhanitti yeroo ammaa lakkoofsi namoota du'anii 80 ga'ee jira. Komishinni mirga namoomaa Itiyoophiyaa namoonni lakkoofsi isaaniin ibsamneef du'an jiraachuu ibsa dhiyeenya baaseen beeksisee jira. Komishinichatti daayireektarri qorannaa hordoffii dhimma mirga namaa kan naannoo Affaar Salaam Girmaay dhimma isaatti dhiyeenyaan hordofuu isaaniif lakkoofsa namoota du'aniif sababaa du'a isaanii akka qulqulleeffatuuf gareen naannoo sanatti ergame hojii isaa innaa xumuru ibsini kennama jedhan. Waa'ee namoota du'anii aangawoota naannoo Affaar biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e sababaa bilbilli isaaniin kaaneef jecha hin milkoofne. Gama biraan hawaasi addunyaa mootummaan federaalaa dirqama seeraa ofiisaaf kan sadarkaa addunyaa ba'uudhaan mooraalee namoonni itti guramanii jiran kan guutummaa biyyattii keessatti namoota dararamaa jiran kanneen kurna kumaan lakkaa'aman dhalattoota Tigraay akka hiiku dhiibbaa akka godhu waajjirri hariiroo alaa mootummaa naannoo Tigraay waxabajjii 27 bara 2014 ibsa baaseen waamicha dabarseera. Dhimma kana laalchisee ibsa argachuuf gara dubbi himaa ministeera haqaa obbo Awwal Sulxaaniif dubbi himaa poolisii federaalaa Jeelaan Abdii bilbila isaanii harkaatti bilbillus hin kaasan. Yaada isaanii akkuma arganneen kadhiyeessinu ta'a.
Amma immoo gara qophii keenya torbanii ispoortiitti ceena. Qophii ispoortii keenyaa irratti gareen atileetiksii Itiyoophiyaa gara shaampiyoona atileetiksii addunyaatti imaluusa. Qophiin ispoortii federeeshinii Itiyoophiyaa kan Ameerikaa kaabaa xumuramuu isaa akkasumas immoo qophiin federeeshinii ispoortii Oromoo kan Ameerikaa kaabaa Osfaanaan jalqabamuuf deemuusaa irratti xiyyeeffata ittaanii dhiyaata. Addunyaa irratti taateewwan ispoortii gurguddoo keessaa tokko kan ta'e shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa marsaa 18ffaan as Yuunaayitid Isteetsi keessatti kutaa biyya Oorigan magaala Iyujiinitti adoolessa 14-25 taasifamuuf deema. Shaampiyoonaan kun Yuunaayitid Isteetsi keessatti yemmuu qophaa'u yeroo jalqabaatiif. Atileetota Itoophiyaa bakka bu'anii dorgommii kanarratti hirmaatanuu fi sanbata dheengaddaa adoolessa 9 sirni geggeessaa taasifameeraaf. Itoophiyaan fiigicha meetirii 800 irraa kaasee meetirii 1500, fiigicha gufachiisoo meetirii 3000, meetirii 5000 fi 10000 akkasumas maaraatooniidhaan dhiiraaf durbaan hirmaachuuf deemti. Dorgommii kanaafis atileetota 47tu qophaa'e. Leenjistoonni 13 fi ogeessonni wallaansa fayyaa 5 garee Itoophiyaa kana keessa jiru. Gareen kun kan hoogganamu atileet Maarqos Gannatiitiin yemmuu ta'u, pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Daraartuu Tulluus garee Itoophiyaa waliin akka argamtu beekameera.
as nanno Washington DC kezzati adolisa sadi jalkabe kantasi famature tabni sportifi kopin ada federationin sporti Ethiopia kan America kabam marsa suddomi sagalaffa afi kopese sambata de ngadda rawate jira tabakubba mila gare 1 tokko irratti hirmatanini kan divisioni olana garen Saint Michael kutabi Maryland ram kan divisioni lamfammo garen Los Angeles Stars moani badasa gejiba argataniru eye yes fanan rawatera amma moderaben kan os fanati federation sporti oromo kan America kaba malirajira
os fanan ga kopit umre amma egal mafdebna rajat egal july july rajah which is torban fechura so hojin hundi tumra mejira egal mafam meega jira
Adde Makfura Nure Presidenti Osfanati kan kanajedan. Osfanan wagga yokin ganna dindami shanafasa yemmu kabajufi demajiru kanati. Kopi mbarana, kopi wan warrin kanan duraturan irra wanti adda godu jira.
Wagga dindami shani oli wuga. Uya wagga toko mo korona da fingone ture so san haisa baas neti wagga ogole itti khabajame kofa. Khabajame wagga dindami shan jenne male ega. Umama Osfanati yokali demito bagejra wanni addegoduga amma Osfanan guddefejra ak ogali division dura jiru san jiru every year improvementi rati godamadeema barre horimmo barayti oromon especially diaspora hese jittukun state ne manu ditti goda jittukun Minnesota han hesetti itin bekamti arganne yedumina mechura state hun bekamti torban san torban oromo je dur city takaf lama kasinu khanna turay amma city shani olechuda Minneapolis city St. Paul debelate itin turban san turban oromo jani numur kay sani heran jechuda
akka de mak fran jiran itin wal dorgomi barana ratti gare wandi demi turba itir matu kutale adda biya United States fi kutale biya Canada lama kesa garen durani Australia rat ufe hirma chature barana hinir matu Kubba milatini alattisi waldorgommin fiigicha maka abbebe bikilatini moggafame nitasifam. Tabni kubba ka cholle nijir. Osfanan wagga waggadani kesummo takabaja ni affera. Barakana enyutu afferam.
Hesumma adda heddu affere jirra. Barana li warra adda 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 faa akkana jesi ni umalif sanne zimnani mochati gombase. Spoil koruna mafta maalif akkanam dufiya chitta agarru feena.
Tole kabaji wagadi demisha nafakana wanena dagoran kesa maltu jirame
wanisuni state Minnesota malek manjeti Minnesota khisati city of Minneapolis chuda torbansan wagadi demisha nafa ol khana khabajuf alaba oromoda torbansan gutu bridge 35w bridge hajamu jira highway to highway gutta Minneapolis katamure demo sanifi larry bridge ame mas bridge lamada jira sunile highway gutta ra san laman gubaratti torbansan alkanalkan alaba romo akaitu hayeman khanani jira ni sun wan harawato ko intu tille raile gamne jira icho
dumar ratisi osfanan kopicha ilalchi sudani hawasa oromo tv kara presidenti isatini ergamali dabar fachu fi barbada
mali fi wan fi kasin jabe sine ga fadim il ma khanya fi lekhanya dim il ma khanya le san fudani timo il ma ni san fi dabar sadi mani so hala sanin hariron ummata oromo ala khana jiru len ni jabata amma sakka enyu ma khanya bi yetan khaysa nya dame lik busame yim banne goda if barata diman wal barsi sadiman khana an akka il ma odadan dame hera na maga fachi so chirafu ni oromo tatte osfan rahavul hera odana maga fachi sen jala dakhana hangasta kanatichu osfanani akademo oromo unda fili akastawun hawwi qaba dams riyesanuma naman dagay indigo jirat wal dagay sisa wan khenya jabe fannu biyetana khaysati akayti wallalle ilma khenyelle denyu masani habaratan ilma isanle habar sisan mana lama sadiga fagadde man yo khanan qabanne badu jira biyetana khaysati afani fi wallalu ifollalu dufa sunmu kantana institution kun khan foundation bareda la fannu khaye sanimmu mutijabe fanne irratti jabannunja
ordofto ta kenya kopi sporti kenya harra kanu mangolamna adde makfra nure nigalate fan torban kopi bratin walti debina indagatina bakajirtanitti sosochoa sportin fayyada fayyanimmo waamara bakajirtanitti fayyata
amma mo qopi kenya torbani isabratti debina qopi america fi ummata jeti qopi america tu ummata shiarra ke setti wa e presidente tabiyetti kanandura darbani ilal to jube
Presidentoonni United States ammayyaa kanneen akka Barack Obamaa fi Ronald Reagan seenaa Ameerikaa keessatti hoogganoota biyyattii jajjaboo keessa sadarkaa duraatti dhihaatanii kan jiran yoo ta'u, Donald Trump immoo sadarkaa gadaanaarra jiraachuu isaanii qorannoon yeroo dhiyootti hayyoota seenaa pirezidaantiitiin geggeeffamu ibsee jira. Akka qorannoo caasaa televiziyoona saatalaayitii Ameerikaa C-SPAN jedhamutti, Presidentoonni United States kanneen sadarkaa olaanaarra jiran shanan Abraham Lincoln, George Washington, Franklin Roosevelt, Theodore Roosevelt, Dwight Eisenhower. Kanneen sadarkaa gadaanaarra jiran shanan immoo William Henry Harrison, Donald Trump, Franklin Pierce, Andrew Johnson, James Buchanan turan. Presidentoota tarree kana keessaa sadarkaa duraarra jiran wanti wal isaan fakkeessu irra caalaan isaanii qormaata guddaa biyyi akka hin mancaane oolchu waliin wal qabatutu isaan mudate. Abraham Lincoln wal waraansa ka'e hoogganuudhaan biyyattiin akka hin caccabne taasisan. Pirezidaantiin Ameerikaa jalqabaa George Washington mootii ta'uuf utuu hin taane pirezidaantii ta'uun erga tajaajilanii booda aangoo gadhiisuudhaan demokiraasiin akka babal'atu gargaaran. Franklin Roosevelt yeroo waraana addunyaa lammaffaa Ameerikaa kan hoogganan yoo ta'u, Eisenhower immoo waraana Kooriyaa akka dhaabatu mariisisan. Ka qorannoo kanarratti hirmaatan Yuuniversitii Norfolkitti Piroofeesara Seenaa akka ta'an Kassaandiraa Niwubee Alegzaandar hundi isaanii seenaa Ameerikaa keessatti yeroo murteessaa ta'etti pirezidaantii turan jedhan. Akkasumas hundi isaanii Joon F. Kennedy irraa kaasee hanga Abraham Lincolnitti mul'ata Ameerikaaf qaban hanga tokko lafa ka'aniiru jedhan Kassaandiraan. Pirezidaantonni kun mul'ata Ameerikaaf qaban uummata amansiisuu yookaan jajjabeessuu, hooggansa yeroo muddamsuu jiru agarsiisuu, dinagdee, aangoo, naamusaan gargaaramuu, dhimmootii alaa, dandeettii bulchiinsaa, hariiroo koongirasii waliin qaban haqa walqixxee ta'e mirkaneessuuf raawwatiinsa hojii isaanii yeroo biyyattii hoogganan keessatti agarsiisaniin madaalaman. Yuuniversitii Pepperdine keessatti Piroofeesara Imaammata Uummataa akka ta'an saayintistiin siyaasaa Roobert Kaafmaan qorannoo kanarratti kan hirmaatan yoo ta'u, gaarummaa yookaan guddummaaf pirezidaantii bu'a qabeessa ta'e adda baasuun barbaachisaadha jedhan. Pirezidaantonni baay'ee bu'a qabeessa ta'an hundinuu guddaa ta'uu hin danda'an kun tilmaama kootii jedhan sababiinsaas guddinni cimina qormaataa irrattis hundaa'a waan ta'eef jedhaniiru. Theodore Roosevelt jalqaba jaarraa 20ffaaf Bill Clinton dhumarratti bu'a qabeessa turan garuu gosa qormaataa guddummaatti geessu gonkumaa isaan mudateen beeku. Namni tarree dhumaarratti argamu James Buchanan yeroo baay'ee pirezidaantota United States hamoo ta'an keessaa tokko ta'uun tarreeffamaniiru. Gabrummaa irratti ejjennoo qabaachuu diduu isaanii yeroo sanatti gabrummaa deeggaruun warwaraansi ituun ka'in dura biyyattii keessatti qoqqoodinsa uumee ture. Yuuniversitii Norfolkitti Piroofeesara Seenaa akka ta'an Kassaandiraa Niwubee Alegzaandar akka jedhanitti Baraak Obaamaa Abrahaam Liinkanitti aansee tarreesseen ture. Sababiinsaas isaan kaka'umsa kunuunsa fayyaa baay'ee barbaachisaa ta'e kan nama namansiisin ture raggaasisuu qofaa osoo hin taane mudaa baay'ee kan qabu ta'us waan pirezidaantonni gara waggoota 100 hojjechuuf yaalaa turanitti milkaa'aniiru jedhan. Akkasumas isaan nama daddaaqama dinagdee gabaan addunyaa bara 1929 kufaatii guddoo gaffagoo keessa seene caalu keessa nu baasanii turan jedhan. Wanti utuu isaan aangoon qabaatiin dura nu mudatee ture kan Franklin Rooseveltiin illee mudate caalaa hamaa ture garuu keessa nu dabarsuu danda'aniiru jedhu sun immoo baay'ee xiqqeessamee ilaalameera jedheen yaadaa jedhan Kassaandiraan. Pirezidaantiin ammaa Joo Baayden tarree kana keessa kan hin jirre yoo ta'u hayyoonni seenaa akka jedhanitti isaan irratti murtii kennuuf yeroon hin geenye. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti xumura qopheessitoonni qophii kanaa gulaalaan qophii kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayilu qaanii bakka aduma rodaatiin wajjin turuu keessatti dargaggeeffanna amma qophii keenya boriitu walitti deemuutti fayyaa ta'a.